الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، القاعدة 17 المتصف بصفات الربوبية هو المستحق للعبادة، فالذي يخلق ويرزق ويدبر شؤون خلقه وينصر أولياءه ويستجيب دعاءهم هو الإله الحق المستحق للعبادة. وأما من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شؤون خلقه فلا يستحق أن يكون إلها معبودا. La 17e règle, celui qui possède les attributs de la seigneurie, il est celui qui mérite l'adoration. Celui qui crée, celui qui donne la subsistance, celui qui gère les affaires de la création, celui qui aide ses alliés, celui qui répond aux invocations, il est celui qui mérite l'adoration. Et c'est Allah Jalla Jalalu. Quant à celui qui ne crée pas, qui ne donne pas la subsistance, qui ne gère pas les affaires de la création, ne mérite pas d'être adoré. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.